amunyu bi osu munne no mo ha wo hebro no waka amunyu ba hanye wo no waka mo amunyu ba hanye ham no waje fia konya bible baptist asafu no waka mo amunyu ba hanye ha ne emini amunyu tu no a chemi ke osofu timothy abrusu ike dikin paul asem no waka mo amunyu ba hanye ham ne ka je fia konya bible baptist no waka mo amunyu ba hanye ham ne loko wa maya no maso kan wa soli logo ji wa se nikanini lo yemi me twepe ne nyenga mi twebu ye dangwe bi ne nyenga mi twebu twepe nyema nyinsi no asoli che mau yo kes gwa bolo ina mosi be fia no dangwe li ina nyenga mi twebu twepe ikeme wo muo mi ano muo ne po akraba cha ke wai ne ye ke bua mi ne je me ke je ha o mi ke nya gwa mi bi mi ke poto o sra ke patu gbe no he si pu ihin bom amale nam je me ke je mi ne o mu nyu ke ya nya gwa Hane dangwili na pumtwe abumtwe chuepe ape chom ngamau che ke bikem kokno bien amen
amen
wa matro wa ke kleni kanemio nge daniel omio yikake kuku neji pa anyoke asine wa mahane wadiki ne kania nge dangwili
haleluya
amen
daniel omio yikake kuku neji pa anyo ke asine o eke Daniel mu eyimi pokan ebe mache ni eni oye.
Nye buto saminya o Daniel mu eyimi pokan mache ni eni o ebe ye.
Ne wanyo hon ebe nwe.
Ne wanyo hon ebe nwe.
Bwane pene eko ble he.
Bwane pene pini eko ble he. Anyimi nonga mitwe buye. Ne oche o heke krisofono. Ne kage teli nge senya na onge eko nwe. Keka aho wanya to onge eko kwe. Oli onge o heble lo. Ongo he dry Daniel ne le enga macha we ne ahwoni pochin ye lejon eke ebe ye ejaka ke yo ma pe mini e ma ble he e no da sike ha ni fu ke hawo nga jom ka ni fu nga ne sane wa je wa ke jem chapi no fe no ne sawo ni wa pe no no ne hia we ka wa pe o wa ko pe se mo nene ehia ne wa mapeke o Kristo hem nyame lo lo ji nene sanu ape Daniel ne as follow achose ke mau nga maumi ne leka ni na he chowe ayi lo ne agbe ke pue won yanya eyi janese dan ne anyawa enui ejaka akachose wie ne achose lenge Kristo mi ne mohu ne onga mitwe bu no jamani o me opio ekolo Daniel eke ebepe ne ke ba wehe mu ani mohu opio ekolo keji kan onga yo no nge ye wicho wi asenye onga plan su yo onga he mu wo ne lolo Christopher no peweja ne mo yo no nge hundo no nge nyimu nsu onga he mu wo Christopher no peweja Daniel ke ebeja pe ne ke wehemu ne ani mole ngo pe no ke ngo emu wo no ma cho ke Christopher no lo ma cho ke abun sambiji ke Christopher no jimwo lo pe no ne da no pe ne ma wo Christo hem nyam eno jine ne Daniel ngo wo chon ke wa ko pe ne ni na he cho we ne wa ma wo wa hemu se ke Christopher li jiwo no wa cho wa ke Christopher li wa pe no ne da ne ma wo ma hem nyam wa ma ni ne eke be ye yo eno me hane ewo ma o hem nyam wa ma ye nuko nge nene David de nge David lala la fa ke nyumle wye ke kake kuku neje wye Psalm 141 verse 4 wa hane aka diki ne kane wange dangwe
hallelujah
amen
David lala la fa ke nyumle wye kakake ekuku alo mi gbam neji ewie o eke pieye he kone makuna yaya mpemi makuna yaya mpemi he bwajomi
nene David nge sole nge maude jino ne eke maude pieye ne kona eku na yaya mpemi he bwajom ne ani ne mo hu nge mtwe bu no cheo eke Kristo fonu one onye dio mau ke pio he o dio Kristo ke pio he noko na ye ampem he bua jomlo alo ajoma bo mi onon alo ni nyango chocho wi o me ke ni ne cha be mo blo no lo me no alo nene mene mosu no hipe.
Hallelujah.
Amen.
Pye kone ike ya ampele kubo.
Ani mi no nga mi tuebuye. Choka mo okele mole ni nok ma nye chwe pe me abenye ma pwenu. Se mole das ngo na ni. Inge la no nu isa wo imlo. Ke oke wi nu linge bo nyagwe 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 umanu wi. Noke dato linge bo nyagwe 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 uma ple dato lo. Ko son do eke mole o tui nyawa. Nena pe yo be ko pe se mo ka me ma nye. Ko ka me nge nye amagbla oke wu. Ko son oke wo che me nye be fe be ne di amagbla oke wu. Eja ka ko baje on po no go do e ma do ke chon mi ohun ni ma chon mo su ban lo eji o ni ne jembim hi pe wa ko ke wa hewu se wa ke wa hewu bo Christo foli ni ne apio ni ne ke wo Christo hem nyam ni ke wa ke wa he bo me wa ma na ma o hem mi anu nyam. Amen.
Amen.
Wa ma cha no ke 1 Corinthians chapter 9 verse 17. 1 Corinthians 9:17. Ama kwa wadi kimpe ne kane ha. 1 Corinthians 9:17. 1 Corinthians 9:27.
1 Corinthians 9:27.
Hallelujah.
Amen. Ko ito bi akekle eyi neji ne ke kukuneji nyumlenyo kapagu eke semo hu iwaye no mro chuo yimi ne ihane epio yesu minyani epio dia one pine ke ifie ha ni pan sio imini chele ma uko sake mi mofon e. Amen.
Amen. Ipo pe no kan e o
eke semo hu
nene wa de onye butu samnya eke le ewa en mo kanewa
se mo hu iwa aye no mlo tuo yimi
a discipline lanchehi a discipline ehi
ne iha ne epio yesu minyani
ne iha ne le a discipline epio le esu minyani
ipio ja
epio enome
bone pine ke ifie ha ni pan sio
bene pene o ke enene ma de o
emi ni chele yawe ko sake mi mo fun e
yawe ko sake ke fun e ka o ya ni de ka o so foju onu ya preach ke ni ke a jo ya mpe ne mo cho pawe ne mo le hun ya mi pe o nga jo mo bo nga ju o nga ni cho cho wi ne sepe na re ni ko me de ka pape ama pape ne mo le ko asu Christo ngbe mi e ma sake o fun e ma do re limo ye ya ka o ma na ka ni ko me ka nga so le mpe ne this ni ne gbogbo ison na pe ni akelele mimini Christo mene me ale Christo ne li nyagbeli bi yes ma do ke je ngwe nka je hi oke o mo ye ya pe lo no pe we no ne da anyi ko sume ne Christo le do ke elimo le o jesisi no cha ke o je mbam no pe no ne da o pe no papa nga Christo ngwem bene pene ke Christo je ko nga anu nyami o ko pe lambi e ko do ke ilimu se mo won e do kan chulo papa ayeku o ma chano ke roma mbio ma wo mi o ineji kwa anyo kuku neji nyuma ke ete anu wa bu ma mu nyutu.
Hallelujah.
Amen.
Roma bia wo mi yi pa anyo kuku neji nyuma ke ete o eke ejakan kenye pio hilunyani o nyemagbo
kopio helonyani o magbo ko o magbo basa keke
seke maumio hanye ke maumio hanye pa nihine nomro tuo osmo tumio yeyi manawa mi.
Amen.
Amen.
Nene keka opio no ya yami o magbo o ke o bode no hin no ya yampe oke hi learning a dey no kan ajo mo bo oke la paye oke nga ju oke ni ne sepe o magbo spiritually kwonye no e mo nga ye kan nga wala so be wala nene nga wala ji nene ngo Kristo kan kon lo ke yi wa hele lo le ji nene enye wala ne benya gbe ke gbe no ko ba na opo o still o nga wala e ja kan e gbe no benye ma gbe o susuma se body ni ma gbe ni lo ke ji kan o he Kristo ye Roman 8:13 for if you live according to the flesh, you will die. Keka os ngos from yani page ni son peyo. Le omago nge emumum. Amen.
Amen.
But if by the Spirit you put death, the dead deeds of the body, you will live. Se keka nge emumumi ne ogbe jama mumum ni na mekra ne obape ne numlo tuo esomya niyo le omana ne wanam nyagbe no kra omana nge David lala la faka nyumwe nyumwa ke nu kuku neji nyumwa ke nyu Psalm 115:12 yanu abutwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala la faka nyumwa ke nu kuku neji nyumwa ke enyo eke yawe henge wanu
yawe henge wanu mune mene ukoe ha Kristo yawe henge wanu
ne emagba wo
ne emajomu
emagba Israel ma
emagba okosisi bi metu epe
emagba Israel sofu wo me
ane ne emagba osofu Aaron sisi bi metu epe.
Amen.
Amen. Nene ma munyu nga wade jina ne Psalm 115:12 the Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. Ne akode nuku ke ekoju ne me anju akode nuku ke ekonuda ne me anedanu akode nuku ke ekobu ajoma ne me anajoma bo ko nga jama no pe libune Kristo maba e ma do ke lio se mo hu chon e ka jeje ma jemini no mami ne onye ma o singa nu kwalin ne 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 o ma preacher o suba ne e chonja ne ne o ma de nuku ke e pe o mo hu pe ja pepepe se ekode nuku ke o ekwadanu ne monje monje le onu kota kota nya nyanu akwa jema jimba mi ni wake wa he Kristo ne bene bene ke Kristo jiku nga ya nya mi wa ngwe nku kota mau nga muche Yesu nga muche ngo de ke o jeje no ni no me chepe ami no bai mu ne mahamu ni iwanam lo anyimi no nga mitu ebuye kajika uko o jemba ma fosi ka bene Daniel ke jemba fosi e po je nom ni no ma chewe ni ne ngonwe na ho yo kra e po kla e ja ka ile ka hi chowi ne enye nga ma ublo no ne ma u jole le o mo hu kajika e po je nom ni no me ajo ma bom ju mi nyangom ko to po ke ni ne chowi yo no joi ka ji mi mo ma jo mo ne ne no nga o ju ga bi o su ma ga bi chwe pe mo ma pike mo ne jo mo ne bi o e ka o ku otu ne e na wo mo bo no nye ne o nye nge ma u eblo no be ne pe ne ke Kristo ji ku nge e ya nu nyami o ko pe lambi ke Kristo na ni ya yo da se ye no o nwe le ka o polo ko yi wa he lo le ne ne ma de o de ke nye si de ke nu cho Yesu
o cho Yesu
ina mo si
ina mo si
ka mo ne li gbino
ka mo ne li gbino
o mu nyo ba e ngo
o mu nyo ba e ngo
inaka
inaka
mo pe
mo pe
jipon lo
jipon lo
ke iwa here lo
ke iwa here lo
eno ejio
eno ejio
ifoni ne ka cheo
ifoni ne ka chemo
ba hi etwim
bangom kepo no
ni ma hisike amo ko jipongo ya nyami
mako pelambi
inamosi
kamu ne ligbino
ogma ebie
ke wala umio
amen.
Amen.
Koki sole sole mno lole ka mune ligbino ma un ma obi ke wala umi ono ba pe ma obi e ja ka ma munyu hanu anu singa John 1:12 e ke one ne mena hele yo mene ma munyu ha me heblo aha me ape ma obi me lo ko he mu nyo yo le mu ne no ba pe ma obi ne efia he no nge o la kristo asafo no go ewu ne solemne ashe ma mu nyi papa ne adewe ke ke no ba na ke no pe no keji ka o he yo ne o ko ha kristo le mu ne ligbi no o ba pe dali o mo he mo isi nge efia no nge ni ko wa so Jamal yo gas gbolo na mo si ngo tu egulin tu epe ke wudi ne me ne ahemo ye mu ne no hun ke me wudi Jesus no yike bua me ne ne fe ne nga atwi no o pike ha me e no ni bi mu nga Yesu Kristo mo bi obi amen o
amen
ma o ne join ne pye ni e yike bua ni e mi ji ni o so fo Timothy abroso ike ma o ne join ike diki Paul asem o ka mo mu nyo ba ha ni o ne ya si mu no chi hu ne ma nu wa he ku amen o
Amen.
Ke nuku nungela ni nuku is nungela ma binuku ma ma chewa ke paron 0243
Hello 0271
77 77 21 21 54 54 Maone joni ne pianye ke asimuno chimu nyamanu ayi